Rojî yekşema, çuwar xwekujî Daş, hêrişyan kirde ser binkeyekî serbazî Amerîka li gundî Ponkînê ser benahî qeracê sinûrî mihwarî mexmûr. Wek fermandekanî pêşmerge supaya Iraqî li zarî fermandekanî Amerîka ve dalên em hêrişa hêc ziyanekî giyanî nebûwa û çuwar xwekujeke duwaniyan xuyan teqandûtewa û duwekê tirîş kujirawin. Lem barê ve Qadir Hesen, endamî parlamanî pêşûyî Kurdistan û her wiha rêxerî tîmekanî ragihandin li sinûrî mihwarî mexmûr. Bi dengê Amerîka dale, em hêrişa hêc ziyanekî giyanî
چار تروریست کوکر انتحاری داعش هرش اینا بوی بو مقره کی بنگه کی فای امریکا دو سر یکری حات کشتن کلاشینکو فیز بوی للای قوات امریکی حات کشتن دوی دی خوتا قانده هر چاری حاتی نکشتن و جنازیوانی شد جمعی و الحمدلله لطرس قوات امریکی شد جانک نبوی و فی اول معلومات کو گشتی ما
او بنگه سربازی امریکی بو چی الوی دوری
حاتی دانا او بنگه سربازی امریکی بنگه کی میدانی ها یعنی بو آماده کاری بو رزگار کردن حویجه به معلومات از مهی بوهند در ویردان درست آماده کاری بو هرشا رزگار کردن حویجه
للای کتر امین شیخانی فرمانده سپای عراقی دالت ام هرشایی که امرو کراوا بو سر بنکه سربازی امریکا بو لو سنورا دو لهرش کرکان کجراون و دوی تریش خویان تقاندو توا هر وها داشلت سیان لگل فرمانده کانی امریکا کردوا و پیان را گیندوا که و هرشکه هیچ زیانی که گیانی نبوا جگای آماجه او بنکه سربازی امریکا لمحواری مخمور بو پشتیوانی هیز عراقیه کان لا اپراسیونی کنترول کردنوی حویجه دامزرا و مواکانی پیشوش هاوکاری هیزکانی پیشمرگیان کردوا لهاوشتنی موشک بو سر بنکه و بارککانی داعش و توانی و یعنی داعش لاو نوچه در پرینن احمد زیباری دنگی امریکا هاولیر